ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลอิรักประกาศว่ากำลังเป็นแกนนำในการโจมตีเพื่อยึดคืนเมืองอันบาจากกลุ่มรัฐอิสลามไอซิลซึ่งควบคุมเมืองใหญ่อีก2เมืองคือรามาดีและฟาลูจาอยู่การขับกลุ่มไอซิลออกจากเมืองอันบาไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาเคยกล่าวไว้ว่ากลุ่มไอซิลแทรกซึมอยู่พื้นที่ที่มีประชากรผู้บริสุทธิ์อาศัยอยู่ด้วยในบริเวณที่กลุ่มดังกล่าวยึดมาอยู่ใต้การควบคุมขณะเดียวกันมีคนจำนวนหนึ่งที่เคยฝักใฝ่กับกลุ่มไอซิลและกลับใจมาเป็นฝ่ายตรงข้ามและเสียงของคนเหล่านั้นควรถูกเผยแพร่ต่อสมาชิกกลุ่มไอซิลในขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการเอาชนะกลุ่มก่อการร้ายอย่างไอซิลจำเป็นต้องมีการทำให้อุดมการณ์ของกลุ่มเหล่านั้นขาดความน่าเชื่อถือผู้นำสหรัฐกล่าวว่าความคิดที่ผิดเพี้ยนของกลุ่มไอซิลดึงดูดให้คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงคล้อยตามและเข้าขบวนการและถ้าคิดถึงบุคคลที่สามารถทำให้ไอซิลขาดความน่าเชื่อถือผู้ที่เหมาะสมที่สุดคือคนที่เคยอยู่กับกลุ่มดังกล่าวและกลับใจเลิกเชื่อถือในกลุ่มไอซิลอีกต่อไปตัวอย่างหนึ่งคือชายชื่อฮัมซาอดีตนักรบไอซิลจากเมืองฟาลูจาที่ร่วมรบกับไอซิลเมื่อหน้าร้อนปีที่แล้วและเลิกสวามิภักดิ์กับขบวนการนี้ภายใน6เดือนเขาบอกกับสื่ออินดิเพนเดนต์ว่าตนเข้าร่วมกับไอซิลเพราะเหตุผลทางศาสนาแต่รู้สึกตกตะลึงกับความโหดร้ายของการฆ่าสังหารเหยื่อด้วยการตัดคอและไม่เห็นด้วยกับการจับผู้หญิงมาสนองความต้องการทางเพศของนักรบไอซิลรวมถึงการสั่งให้เขาสังหารชาวซุนีที่ตนรู้จักด้วยเขากล่าวว่าในตอนแรกคิดว่าตนเข้าร่วมกลุ่มนี้เพื่อสู้ในนามของพระอัลเลาะห์แต่ต่อมาพบว่ากลุ่มไอซิลไม่ได้ทำตามคำสอนของศาสนาอิสลามและว่าความยุติธรรมที่กลุ่มไอซิลเรียกร้องนั้นเป็นเพียงแต่คำพูดปากเปล่าเท่านั้นอีกตัวอย่างหนึ่งคือชาวซีเรียที่ชื่อยูเซดบาโรซึ่งถูกชักจูงให้เข้าร่วมกับกลุ่มไอซิลเพื่อเป็นมือระเบิดพลีชีพเขากลับใจในที่สุดและมอบตัวต่อทางการอิรักเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อนิวยอร์กไทมส์เมื่อปีที่แล้วว่าได้เข้าร่วมกับกลุ่มไอซิลเพราะศรัทธาในศาสนาอิสลามและถูกปั่นหัวให้เชื่อว่าถ้าตนไม่เข้าร่วมกับกลุ่มชาวชีอะจะข่มขืนแม่ของเขาไม่นานหลังจากนั้นก็พบว่ามีหลายสิ่งที่แตกต่างจากศาสนาอิสลามตัวอย่างเช่นไอซิลลงโทษอย่างรุนแรงต่อผู้ที่สูบบุหรี่แต่นักรบไอซิลสามารถสูบบุหรี่ได้ชายผู้นี้ยังพบตัวอย่างของรักร่วมเพศในกลุ่มไอซิลนอกจากนั้นเขารู้สึกไม่สบายใจที่เห็นผู้บริสุทธิ์ถูกสังหารประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการต่อสู้ของนานาชาติกับกลุ่มไอซิลเป็นการรบพุ่งกับผู้ก่อการร้ายที่บิดเบือนศาสนาอิสลามและมุ่งเป้าทำร้ายชาวมุสลิมด้วยกันเองและผู้ที่เคยเข้าร่วมกับกลุ่มไอซิลโดยตรงและกลับใจภายหลังก็ได้ให้ข้อมูลที่ย้ำถึงความจริงข้อนี้เช่นเดียวกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials วัสดีค่ะคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังอย่างเคยนะคะวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงษ
์และผมรัตพลอ่อนสนิท
ร่วมกันนำรายการมาเสนอค่ะเราจะมีสรุปข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์ที่กำลังสิ้นสุดลงนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงบันเทิงซึ่งจะมีอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและคุณรัตพลกับดิฉันจะมาคุยถึงภาพยนตร์ที่ติดอันดับ1ทำรายได้มหาศาล115ล้านมินเนียนส์นะคะและสุดท้ายในวันนี้เพราะว่าเป็นฤดูร้อนในอเมริกานะคะและก็เลยรำลึกถึงของเก่าเพลงเก่าและเพื่อนเก่านะคะ มีเพลงจากแซนทาน่ามาเสนอเป็นการส่งท้ายรายการอย่าเพิ่งไปไหนอีกสักครู่เราจะกลับมาพบกันค่ะค่ะในช่วงนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องข่าวสำคัญสำคัญนะคะเมื่อตอนต้นสัปดาห์เนี่ยมีการประกาศออกมาเรื่องการทำความตกลงระหว่าง6ประเทศมหาอำนาจซึ่งรวมทั้งสหรัฐนะคะกับอิหร่านในเรื่องการจำกัดโครงการนิวเคลียร์
เป็นข่าวใหญ่มากๆของสัปดาห์ที่ผ่านมา
ใช่เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนั้นแต่สุดแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีข่าวใหญ่มหึมาอีกอันหนึ่งก็คือเกิดการยิงนะคะมีทหารนาวิกโยธินสหรัฐ4คนเสียชีวิตทหารเรือ1คนได้รับบาดเจ็บนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่จะว่าไม่คาดหมายก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่นอกเหนือความคาดหมายด้วยนะคะ
ทำให้คนตื่นตระหนกและเป็นเรื่องที่เป็นความรุนแรงของการใช้ปืนเป็นความรุนแรงที่เกิดมาจากความเกลียดชังในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
ค่ะเดี๋ยวฉันจะพูดสั้นๆนะคะ
ครับ
เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะเท่าที่ทราบขณะนี้ที่เรากำลังรายงานข่าวเนี่ยผู้ที่ยิงเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองแชตตานูกาเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งในรัฐเทนเนสซี
ครับ
ซึ่งอยู่ใกล้จะกลางประเทศนะคะกลางวันแสกๆนะคะหนุ่มผู้หนึ่งเรียนหนังสือจบทางวิศวกรรมศาสตร์ได้ปริญญาตรีนะคะถือปืนซึ่งในรายงานบอกว่ามีปืนยาว2กระบอกปืนสั้น1กระบอกนะคะแล้วก็ไปที่ศูนย์รับสมัครทหารในอเมริกาเนี่ยศูนย์รับสมัครทหารไม่ได้มีอยู่ในค่ายในป้อมค่ายหรือในฐานทัพเขาออกมาตั้งเหมือนกับหน้าร้านเนี่ยตามมอลล์เล็กๆเพื่อที่จะให้ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายนะคะใครที่อยากจะเป็นทหารก็เดินเข้าไปที่ศูนย์แห่งนี้ดูเหมือนร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นั่นนะคะแล้วถ้าจะสมัครก็สมัครได้ที่นั่นเลยหนุ่มคนนี้นะคะชื่ออับดุลอาซิสนะคะชื่อเต็มก็คือโมฮัมหมัดยูซุฟอับดุลอาซิสนะคะตามรายงานบอกว่าเป็นคนที่เกิดในประเทศ
คูเวต
แล้วก็โอนชาตินะคะโอนสัญชาติมาเป็นชาวอเมริกันนะคะถือปืนไปที่ช้อปปิ้งมอลล์เล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งมีศูนย์เกณฑ์ทหารอยู่ที่นั่นยิงเข้าไปนะคะเข้าไม่ได้คือทหารในนั้นเนี่ยตามรายงานข่าวที่ดูสัมภาษณ์เนี่ยเขารู้ว่าเป็นกระสุนปืนเพราะเขาทหารพวกนี้เคยไปรบในอิรักมาก่อนเขาก็เลยปิดกั้นประตูนะคะแล้วหนุ่มคนนี้ขับรถไปอีก10ไมล์ไปที่ศูนย์เกณฑ์ทหารแต่เป็นศูนย์ของทหารเรือมีเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนาวิกโยธินแล้วก็มีทหารเรือปนอยู่ด้วยทหารนาวิกโยธิน4คนเสียชีวิตทหารเรือคนหนึ่งบาดเจ็บนะคะ
ครับ
หนุ่มคนนี้ยิงสู้กับตำรวจของเมืองแชตตานูกาแล้วตำรวจยิงตายนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันพฤหัสในอเมริกานะคะ
ครับ
ทีนี้เรื่องราวไปถึงไหน
พยายามจะมองว่าแบ็คกราวด์ของคนคนนี้เนี่ยเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมครับคุณนิตยาบอกว่าเกิดที่คูเวตและมาได้สัญชาติที่สหรัฐกลายเป็นคนอเมริกันอายุ24ปีครับและมีสื่อต่างๆเนี่ยพยายามมองหาว่าที่ผ่านมามีสัญญาณอะไรที่เขาฝักใฝ่ความรุนแรงหรือเปล่าก็มี Site Intelligence Group นะครับรายงานว่าเขาเคยเขียนลงบล็อกว่า Life is short and bittera
อายุ24เท่านั้นนะคะ
แต
่บอกว่าชีวิตนี่สั้นแล้วก็ขมขื่นนะคะ
ครับและนิวยอร์กไทมส์ก็พยายามสัมภาษณ์คนที่เคยรู้จักครอบครัวนี้นะครับและพบว่าพ่อของอับดุลลาซิสเนี่ยเ คยถูกสอบสวนในเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับเพื่อตำรวจต้องการทราบว่ามีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่เขาโยงใยกับหน่วยงานก่อการร้ายต่างชาติช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นช่วงจบของเทศกาลถือศีลอดรอมฎอนที่เรียกว่าอีดอัลฟิตรเป็นช่วงที่ตามปกติจะมีการทำพิธีทางศาสนาและมีการฉลองแต่ว่ามัสยิดของหนุ่มคนนี้งดการฉลองพิธีอีดแล้วก็ไว้อาลัยเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงกันครั้งนี
้ค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะส่งท้ายกับอันนี้ก็คือว่าเราคงจำได้ว่าอย่างน้อยก็2ปีมาแล้วที่มีคำว่า lone wolf attack ขึ้นมานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่บอกว่าผู้ก่อการร้ายโดยเฉพาะยิ่งกลุ่ม IS หรือกลุ่มอัลไคด้าเนี่ยนะคะพยายามจะเร่งเร้าสาวกหรือผู้ที่ติดตามว่าไม่จำเป็นต้องวางแผนมากมายนะไม่จำเป็นจะต้องมีทุนไม่จำเป็นจะต้องมีอาวุธมากคนเดียวก็ทำได้ออกไปแล้วก็ไปฆ่านะคะซึ่งเหตุครั้งแรกที่เราตระหนักกันในเรื่องนี้เนี่ยก็คือคนในกรุงลอนดอนออกมาฆ่าตำรวจออกมาฆ่าทหารอังกฤษนะคะเวลานี้มาถึงที่นี่ที่อเมริกาด้วยนะคะซึ่งเราก็เคยได้ยินเมื่อก่อนนี้มีนายทหารชั้นในพันที่ฆ่าทหารด้วยกันที่ฟอร์ทูธนะคะแล้วนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เราเห็นการรณรงค์และการควบคุมดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ช่วงวันที่4กรกฎาคมซึ่งเป็นวันชาติสหรัฐยาวนานมาถึงช่วงเทศกาลรอมฎอน
ใช่ใช่
นะครับคุณนิติยาจะพูดถึงเรื่องอิหร่านใช่ไหมครับ
แน่นอนอยากจะพูดเราเสนอข่าวมาตลอดอาทิตย
์
นะเราพูดกันมาตลอดเลยว่าอิหร่านออกมาร่วมในเวทีโลกแล้วเนี่ยใครได้ใครเสียอิหร่านได้ประโยชน์ไหมชาติตะวันตกได้ประโยชน์อะไรจากข้อตกลงดังกล่าวนะคะที่ดิฉันสนใจก็คือว่ามีคนเริ่มนั่งวิเคราะห์ว่าในกลุ่ม6ประเทศมหาอำนาจที่ร่วมเจรจาแล้วก็ทำความตกลงกันได้เนี่ยมีสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติ5ประเทศใช่ไหมคะที่ไม่มีใครพูดถึงกันมากคืออีก2ประเทศในนั้นเนี่ยคือจีนกับรัสเซียเนี่ยมีบทบาทยังไงบ้างนะคะแล้วทำไม2ประเทศเนี่ยถึงยอมเพราะธรรมดาเนี่ยเรารู้ว่าชาติตะวันตกคืออังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอีก3ประเทศในคณะมนตรีเนี่ยนะคะต้องการจะทำอะไรเนี่ยจีนกับรัสเซียมักจะวีโต้คัดค้านแต่ในเรื่องของอิหร่านเนี่ยจีนกับรัสเซียไม่คัดค้านนะคะเขาก็ตั้งประเด็นกันใหญ่ว่าทำไมนะคะ
แล้ว
รัสเซียให้ความช่วยเหลือยังไงที่เรารู้แน่ๆคือเมื่อวันพุธเนี่ยประธานาธิบดีโอบามาโทรศัพท์ไปขอบคุณประธานาธิบดีปูตินนะคะในความช่วยเหลือที่ผลักดันให้มีการเจรจาสำเร็จนักวิเคราะห์จากฮาร์วาร์ดบางรายบอกเนี่ยรัสเซียมีความช่วยเหลืออย่างสำคัญนะคะเพราะว่ารัสเซียไม่คัดค้าน คือการไม่คัดค้านเนี่ยนะคะการที่ไม่วีโต้เมื่อต้องการจะให้มีมาตรการลงโทษอิหร่านเมื่อต้องการจะให้มีการเจรจาอะไรเนี่ยรัสเซียเฉยนะคะเขาก็เลยบอกทำไมรัสเซียถึงเฉยในเมื่อรัสเซียก็รู้ว่าเมื่ออิหร่านกลับเข้ามาอิหร่านเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกอิหร่านเนี่ยจะมาเป็นคู่แข่งสำคัญเลยในตลาดน้ำมันโลกนะคะเขาก็มีการวิเคราะห์ก็มี2ประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าอิหร่านเนี่ยเป็นจุดที่จะให้รัสเซียเนี่ยเข้าไปติดต่อในตะวันออกกลางได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นเมื่ออิหร่านจะมั่งคั่งสมบูรณ์ค้าขายกับโลกแล้วเนี่ยอิหร่านจะมีเสถียรภาพแล้วรัสเซียก็จะสามารถใช้อิหร่านเข้ามาได้เพราะว่าทั้งอีกฝ่ายหนึ่งซาอุดิอาระเบียอะไรพวกนั้นเนี่ยมาเป็นพันธมิตรกับชาติตะวันตกส่วนใหญ่นะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วอิหร่านกับรัสเซียไม่ได้อยู่ไกลจากกันและสถานการณ์ในเอเชียกลางนะคะอิหร่านเนี่ยจะมีอิทธิพลมากทีเดียวเขาถึงบอกว่าด้วยเหตุนี้เนี่ยรัสเซียถึงอยากจะเป็นเพื่อนกับอิหร่านมากกว่าที่จะไปกีดกันหรือทำให้อิหร่านกลายไปเป็นศัตรูอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือรัสเซียไม่อยากเห็นอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์เหมือนกันนะคะ
ค
แล้วจีนล่ะนะคะเขาบอกว่าที่จีนจะเข้ามาเนี่ยหรือว่าสนับสนุนการเจรจาครั้งนี้เพราะจีนอยากจะค้าขายกับอิหร่านอันนั้นเป็นประเด็นที่ทางการจีนนี่บอกกับรัสเซียเลยบอกว่าเราต้องการจะไปค้าขายกับอิหร่าน
อย่างหนึ่งที่ผมรู้เลยคือประเทศที่ติดกับอิหร่านและต้องการที่จะนำน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากอิหร่านเข้ามาคือปากีสถานและจะมีโครงการสร้างกับท่อลำเลียงก๊าซธรรมชาติในทุนคือจีน
ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ามีภาษิตสำคัญที่นักการเมืองเขาเคยพูดเอาไว้อ่ะคุณไม่มีศัตรูคุณไม่มีเพื่อนนะคะแต่คุณมีผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดที่ดีนะคะ
ค่
ะเราคุยกันเรื่องใหญ่สองเรื่องนะคะคงจะต้องลาจากคุณผู้ฟังไปในช่วงนี้นะคะอีกสักครู่เราจะนำเสนอช่วงบันเทิงค่ะค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในสุดสัปดาห์กับ VOA นะคะอย่าเพิ่งไปไหนอีกสักครู่เราจะกลับมาค่ะ Saturday night at 8 o'clock I know where I'm gonna go I'm gonna pick my baby up And take her to the picture show Everybody in the neighborhood ค่ะนั่นก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเราเข้าสู่ช่วงบันเทิงของสุดสัปดาห์กับ VOA นะคะ
คว
ันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงษ์และคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมกันนำรายการมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังคุณรัตพลมาพูดถึงภาพยนตร์ตอนใหม่นะคะซึ่งทำรายได้มหาศาลเลยนะคะมากกว่า100ล้านขึ้นไปในสัปดาห์ที่เปิดฉาย
Minions
ค่ะคือเรื่อง Minions เชิญรับฟังคุณจำเริญตันสมบูรณ์กับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนนะคะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังใหม่เข้ามาครองพื้นที่ตรงที่1กับ5โดยอันดับ5นั้นเป็นแนวสยองขวัญสั่นประสาทต้นทุนสร้างต่ำเรื่อง The Gallowsที่นักเรียนกลุ่มหนึ่งพยายามจำลองการแสดงบนเวทีของโรงเรียนเมื่อ20ปีที่แล้วซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีนักแสดงต้องเสียชีวิตเพราะถูกแขวนคอ The Gallows หรือตะแหลงแกงถูกห้อยแขวนอยู่เป็นที่5ครับส่วนอันดับ4นั้นนำอาร์โนลด์ชวาร์ซเนกเกอร์มาทวนคำว่า I'll be back เรื่องของการเดินทางย้อนเวลาโดยหุ่นเพชฌฆาตหุ่นอารักขารวมทั้งมนุษย์เพื่อช่วยปกป้องแซร่าโอคอนเนอร์ผู้เป็นแม่ของหัวหน้าขบวนการต่อต้านไม่ให้ถูกสังหารครับ Now soldier Sauron John sent me here to save youFrom the Terminator that was sent back to kill me, I know, but we already took care of him. We have been waiting for you. สำหรับอันดับ3ยังคงรักษาความเป็นคนวงในอยู่ได้อย่างนิ่มๆ Inside Out เรื่องราวของ5อารมณ์ในจิตใจเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งบางครั้งก็ต้องต่อสู้กันเพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นต้องโยกย้ายถิ่นฐานเดิมจากเมืองเล็กๆเข้าไปยังนครซานฟรานซิสโกThis place is huge. Imagination Land? No way. Dream Productions? Rainbow Unicorn? She's right there. อันดับ2แม้จะคลายความดุร้ายลงบ้างแต่รายได้นั้นวิ่งทะยานไปไกลถึงกว่า590ล้านดอลลาร์แล้วครับเรื่องของไดโนเสาร์พันทางที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องดึงดูดนักท่องเที่ยวในสวนสนุกสัตว์โบราณ Jurassic WorldCorporate felt genetic modification would up the wow factor. They're dinosaurs, wow enough. She was designed to be bigger than the T-Rex. What happened to the sibling? She ate it. และที่สร้างความกวนตลอดทางแถมยังพูดจาไม่รู้เรื่องด้วยก็คือ Minions หรือเจ้าลูกสมุนวายร้ายตัวเหลืองซึ่งหลังจากรับบทตัวประกอบให้กับดร. กรูซใน Despicable Me มา2ตอนแล้วคราวนี้ผันตัวเข้ามาเป็นสาวกของ Scarlett Overkill วายร้ายสตรีคนแรกของโลกผู้วางแผนเข้ายึดครองกรุงลอนดอน Doesn't it feel so good to be bad? Work for me and all your dreams come true. Respect. Power. Banana. Banana. Minions เจ้าสมุนวายร้ายตัวขยันนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในช่วง3วันแรกของการพูดจาภาษาบานาน่าโกยเหรียญทองไปได้รวม115ล้านดอลลา และติดป้ายหนังแอนิเมชันที่เปิดตัวทำเงินได้มากเป็นอันดับ2ในช่วงสุดสัปดาห์แรกครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลคุณจำเริญพูดถึงบานาน่าพูดถึงภาษาที่มินเนี่ยนใช้เนี่ยนะคะที่ทำให้นึกถึงกล้วยเนี่ยเป็นเพราะสีเหลืองอย่างเดียวหรือยังไง
แล้วก็
ทรง
อาจจะทรงกล้วยไข
่ค่ะดิฉันดู Despicable Me นะคะซึ่งในบรรดาผู้ที่วิจารณ์เนี่ยบอกว่าอย่างน้อย Despicable Me เนี่ยตัวที่วาดเอาไว้ว่าเป็นผู้ร้ายเนี่ยแต่ในที่สุดก็เป็นผู้ดีด้วยนะคะโดยกลายมาเป็นผู้ที่รับเลี้ยงนะคะเด็กกำพร้ามาคือเป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะคะเป็นแนวเรื่องที่ดูแล้วก็น่ารักนะคะแต่มินเนี่ยนล่าสุดเนี่ยเป็นเขาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า prequel นะคะคือเป็นเรื่องที่เล่าถึงประวัติความเป็นมาของมินเนี่ยนในสมัยก่อนที่จะมาเป็น Despicable Me 1และ2นะคะเรื่องเป็นยังไง
เขาพยายามปูทองเรื่องว่าจริงๆเนี่ย Minions มีมานานแล้วตามประวัติของโลกตั้งแต่ยุคไดโนเสาร
์โอเค
แล้วก็ เป็นแก๊งที่เข้าร่วมกับหัวหน้ารายไหนรายนั้นไม่รอด
คือพูดง่ายๆเป็นคือ Minion เนี่ยเอางี้ก่อนแปลก่อนว่าคืออะไรนะคะหมายถึงลูกสมุนหรือกลุ่มคนที่เป็นต้องเป็นสมุนเป็นลูกน้องคนเขาตลอดชั่วชีวิต
นะ
เพราะฉะนั้นหน้าที่ของมินเนี่ยนคือต้องแสวงหาเจ้านาย
ต้องแสวงหาเจ้านายเป็นหน้าที่หลักไม่งั้นอยู่ไม่ได้เพราะ
น
ะว่ามีคำหนึ่งในการเล่าประวัติของมินเนี่ยนบอกว่าจะรู้สึกเคว้งคว้างมากถ้าไม่มีเจ้านายแต่ความตลกคือว่าไม่ว่าจะไปฝากใฝ่เจ้านายรายใดเนี่ยคนนั้นไม่รอด เริ่มตั้งแต่ยุคไดโนเสาร
์
มาจนถึงยุคดราคูล่าม าจนถึงยุคนโปเลียน
คือตายทั้งนั้นเลยนะคะ
ยุคอียิปต์ก็ในเรื่องบอกว่าเป็นคนทำลายอารยธรรมอียิปต์ด้วย และเสียงผู้ดำเนินประวัติของมินเนียนส์เนี่ยคือเจฟฟรีย์รัชเป็นดารา
ค่ะเป็นดาราที่ใช่นะคะเจ้าบทบาททีเดียวแล้วยังไงมินเนียนพรีโคลหรือมินเนียนตอนแรกเริ่มเนี่ยนะคะเรื่องราวเป็นยังไง
ตอนแรกเริ่มคือถึงจุดหนึ่งมวลหมู่มินเนี่ยนรู้สึกเคว้งคว้างรู้สึกว่าหมดอะไรตายอยากหาเจ้านายคนใหม่ไม่ได้หลังจากที่มาปักหลักที่ขั้วโลกใต้นะครับเป็นดินแดนที่เยือกเย็นและผู้นำก็รู้สึกว่าอาจถึงเวลาแล้วที่จะต้องหาสิ่งใหม
่ๆ
ที่ทำให้มวลหมู่มินเนี่ยนเนี่ยรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นใหม่ครั้งนึง
คือพูดง่ายๆต้องหาคนมาออกคำสั่ง
ครับ
ค่ะ
ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยจากขั้วโลกใต้เดินทางไปในที่ต่างๆของโลก
แสวงหาเจ้านาย
แสวงหาเจ้านาย
ค
่
ะ
ข้ามน้ำข้ามทะเลแล้วก็มีการผจญภัยเล็กๆน้อยๆจนวันหนึ่งได้ยินข่าวว่าจะมีการชุมนุมของมวลหมู่วายร้ายโลกที่อเมริกาน
ี่เรียกว่าเป็นคอนเฟรนซ์ของผู้ร้ายเลย
ใช่
ค่ะ
เป็นคอนเฟรนซ์ของผู้ร้ายแล้วย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยช่วงที่เจอเจ้านายคนใหม่ที่เป็นวายร้ายเนี่ยปี1968ซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในสหรัฐบทบาทของ
ยุค Flower Power ยุค
บุพาชน
ใช่บุพาชนใช่
ไอ้มินเนี่ยนก็อยู่ในฉากของการที่คนใส่เสื้อที่เป็น
ไทยดาย
ใช่ก็เอามาใส่ด้วยอยู่พักหนึ่งแต่ท้ายสุดมาใส่เอี๊ยมแล้วก็เดินทางไปในที่ต่างๆไปนิวยอร์กแล้วก็ลงมาที่งานคอนเฟรนซ์ของหมู่วายร้ายก็เป็นมีทั้งสัปปะหลาดทั้งคนที่เป็นอาชญากรมหาโหดต่างๆแต่คนที่เด่นที่สุดในงานเนี่ยเป็นผู้หญิงเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีผู้หญิงขึ้นมาโดดเด่นเป็นในวงการอาชญากรโดยที่ดาราที่เด่นที่สุดของงานคอนเวนชันนี้เนี่ยคือ Scarlett Overkill ให้เสียงโดย Sandra Bullock
ค่ะ
Scarlett Overkill เนี่ยมีกรุ๊ปปี้คือมีสาวกของตัวเองมากมายเพราะว่าเป็นผู้บุกเบิกวงการอาชญากรรมของผู้หญิง
สาวกนี่ติ่งใช่ไหม
ติ่งมีติ่งมากมายแต่แล้วก็บอกว่าใครที่สามารถชิงเพชรจากเธอได้เนี่ยในงานนั้นเนี่ยจะได้ ป็นลูกน้องจะได้เป็นลูกน้องเธอ ในภารกิจถัดไปแล้วก็มีความชุลมุนเกิดขึ้นเหตุที่จับพระจับผูกก็คือเพราะความกวนและเซอร์และตลกของมินเนียนส์เนี่ยทำให้เป็นผู้ชนะในการแข่งขันชิงเพชรของ Scarlet Overkill
ค่ะ
ภารกิจที่เธอต้องการมากๆเลยเนี่ยคือครอบครองมงกุฎของราชวงศ์อังกฤษเพื่อจะได้เป็นราชินี
อ่าฮะโอ้โหตั้งเป้าสูงค่ะ
ใช่ครับก็หลังจากนั้นก็จึงต้องเดินทางไปบุกเกาะอังกฤษ
ค่ะ
มินเนียนส์ก็มีเครื่องมือช่วยเหลือเยอะเพราะว่าแฟนของ Scarlet Overkill เนี่ยเป็นนักประดิษฐ์แล้วก็ได้เครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัยมาก
เหมือนของเจมส์บอนด์หรือเปล่าแบบประเภท
ผมว่าล้อเลียนเจมส์บอนด์นิดๆนะครับผมจะไม่เล่าทั้งหมดแต่ว่าพอถึงเกาะอังกฤษเนี่ย
ความงุ่มงาม
งุ่มงามนำมาซึ่งโชคอะไรบางอย่างของมินเนียนส์แล้วอีกครั้งหนึ่งแล้วทำให้ Scarlet อิจฉา
อ่าฮะ
ก็กลายจากนายก็จะกลายเป็นผู้ห้ำหั่นมินเนียนส
์ค
่
ะ
ก็มีการผจญภัยบนเกาะอังกฤษ
ค่ะ
อีกระลอกหนึ่ง
เท่าที่ฟังเนื้อเรื่องมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็มีพล็อตมีมุมมีปมต่างๆเนี่ยนะแล้วทำไมนักวิจารณ์วิจารณ์กันว่ามินเนียนส์เนี่ยมันรู้สึกว่าในแต่ละชุดหรือแต่ละฉากเนี่ยมันจบในตัวของมันเองไม่ค่อยปะติดปะต่อกันเท่าไหร่
ผมคิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่คนมารู้จักมินเนียนสักครั้งหนึ่งมาได้ยินเสียงกวนๆของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งไอตัวสิ่งที่เรียกว่าเมจิกหรือว่าความทำให้คนน่าตื่นเต้นรู้สึกเป็นสิ่งที่ทำให้คนว้าวไม่ได้มีอีกต่อไป
โอเคไม่มีอะไรแปลกใหม
่เขาว่าอย่างนั้นผมก็เข้าใจได้ที่นักวิจารณ์มองแบบนั้นนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือเรื่องครั้งนี้เนี่ยมันก็ง่ายมากๆคอนฟลิกต์ของตัว Scarlet Overkill กับ Minions ผมว่าก็ดูจืดๆไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกต้องลุ้นหรือว่ารู้สึกว่ามันพลิกบทหรือทำให้เรารู้สึกประหลาดใจอะไร
นั่นคือรัฐพลประหลาดใจไหมที่ Minions ทำเงินได้ถึง115
ประหลาดใจครับแล้วพอมองดูทำเนียบหนังทำเงินก็จะพบว่าเป็นหนังใหญ่ทั้งนั้นเป็นหนังทั้งมี Jurassic World ก็ยังอยู
่ค่ะ
Inside Out ก็ยังอยู
่ใช่
แล้วก็มีเรื่องนี้สัปดาห์ที่จะถึงนี้มี Ant-Man เข้ามาอีก
แล้วก็ Trainwreck ซึ่งเป็นหนังตลกของดาราตลกหญิง Amy Schumer ที่กำลังดังในอเมริกา
ผมก็คิดว่าหนังที่เข้ามาช่วงนี้น่าจะมีแรงผลักดันเรื่องงบโฆษณา
uh-huh.
แล้วก็มีพลังจากในยุคก่อนๆมาช่วยหนุนทำให้ยอดขายตั๋วดี
สรุปว่า Minions เนี่ยเล่าความเป็นมาของ Minions ตั้งแต่โบราณจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะทำเงินได้ดีคุณรัฐพลสนับสนุนไหมว่าให้ครอบครัวจูงลูกจูงหลานไปดูกัน
อ๋อถ้าตั้งคำถามแบบนี้สนับสนุน
ค่ะ okay.
เพราะว่ามุกของเขาเนี่ยเป็นมุกที่ผมว่าเด็กๆดูได้แต่ถ้าสมมุติผู้ใหญ่จะเข้าไปดูเพื่อที่จะทำให้ตัวเองขำหรือว่าได้มุมมองอะไรใหม่ๆจากการ์ตูนเพราะบางครั้งเราได้เหมือนกันนะที่เป็นผู้ใหญ่เข้าไปดูการ์ตูนเรื่องนี้ไม่ได้รู้สึกแบบนั้น
ค่ะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราจะลาจากคุณผู้ฟังไปด้วยการเอาเพลงเก่ามาเล่าใหม่นะคะ
ค
แต่ว่าฟังทุกครั้งก็ยังฟังกันได้ดีซึ่งเป็นเพลงของแซนแทน่าคนไทยทั้งหลายรู้จักกันนะคะ Smooth วันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
และผมรัตพลอ่อนสนิท
จะขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ